Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Pregled aktuelnosti započinjemo vijestima dana. Svaku demokratiju bi trebalo da zabrine rusko miješanje u Crnoj Gori, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Parlament Crne Gore će danas raspravljati o ukidanju imuniteta 4 poslanika Demokratskog fronta optuženih za nasilničko ponašanje u Skupštini. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio nove sankcije Rusiji zbog umiješanosti u američke predsjedničke izbore. Poništena odluka o skidanju palestinskog pokreta Hamas s evropske liste terorističkih organizacija. Oko 10.000 ljudi je evakuisano zbog šumskih požara na jugu Francuske. U centralnom Portugalu i dalje borba s vatrenom stihijom. A u današnjoj emisiji možete čuti zašto nema odgovornosti za milionske odštete koje mora platiti država Crna Gora u slučajevima u kojima tužilaštva nisu uspjela dokazati krivice optuženih. Advokat Mansa Veselin Radulović i ministar pravde Zoran Pažin.
Nije mi poznato da ikada bilo koji tužilac odgovarao čak ni disciplinski za bilo koje propuste.
Dakle, sasvim je jasan trend smanjenja troškova po osnovu neosnovanog lišenja slobode i nezakonitog lišenja slobode.
Nakon što je predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon sa pooštrenim sankcijama Rusiji, očekuje se reakcija Evropske unije jer sankcije mogu uticati i na njene energetske veze s Moskvom.
Po novom zakonu predsjednik SAD-a ima ovlasti nametnuti sankcije protiv svih tvrtki koji pomažu projektima ruskog izvoznog plinovoda. To bi moglo izravno utjecati na Sjeverni tok 2 koji plinom oskrbljuje Zapadnu Europu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svaku demokratiju bi trebalo da zabrine rusko miješanje u Crnoj Gori, izjavio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara State Departmenta za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yee. Ako Rusija želi, a to dokazi pokazuju, ne samo da se miješa u izbore, već i da ruši demokratski izabranu vladu zemlje koja je nedavno postala članica NATO, onda i druge države na Balkanu treba da budu oprezne, rekao je i za Glas Amerike i dodao da SAD ne žele da preuveličavaju širenje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, ali će ostati oprezne i angažovane u regionu. Poslanici će danas raspravljati o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Milana Kneževića, Marine Jočić, Milutina Đukanovića i Branka Radulovića. Oni se sumnjiče za nasilničko ponašanje u Skupštini sredinom februara. Na raspravi u administrativnom odboru koji je glasao za ukidanje imuniteta prethodile su uvrede i incident koji je izazvao poslanik DF-a Janko Vučinić. On je predsjedniku odbora Luigi Škrelji uputio niz pogrdnih riječi i uvreda. Kolegijum predsjednika Skupštine danas je oštro osudio ponašanje poslanika DF-a i pozvao sve poslaničke klubove da se izjasne o napadima na poslanike i time pošalju jasnu poruku građanima da osuđuju skandalozne postupke nasilnih poslanika kako ih svojim ćutanjem ne bi podržavali. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ubistva Nika Roganovića u Herceg Novom, saopštila je uprava policije. I za jedan sat posle ponoći za sada nepoznate osobe prišle su vozilu Roganovića i u njegovom pravcu ispalile više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo. Mediji navode da je Niko Roganović otac Duška Roganovića koji je ostao težak invalid uslijed podmetnute eksplozije aprila ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je nove sankcije Rusiji uvedene zbog miješanja Rusije u američke predsjedničke izbore, aneksije Krima i vojnih operacija u istočnoj Ukrajini. Bijela kuća je objavila da Trump još nije odlučio da li će potpisati nove mjere. U slučaju njegovog odbijanja, poslanici imaju zakonsku mogućnost da glasanjem ponište njegov veto. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rbjakov rekao je da su najnovije akcije SAD korak ka poništenju mogućnosti za normalizaciju odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Predlog sankcija još mora da prođe glasanje i u Američkom senatu u kojem se trenutno vodi burna debata o reformi zdravstvenog sistema uoči ljetnje pauze. Evropski sud pravde poništio je danas odluku o skidanju palestinskog pokreta Hamas s evropske liste terorističkih organizacija i vratio je slučaj na ponovno odlučivanje. Evropska unija je 2001. stavila Hamas na listu terorističkih organizacija i zamrzla njihovu imovinu, ali je ta odluka 2014. poništena iz proceduralnih razloga. Austrija i Slovenija mogu legitimno da vraćaju u Hrvatsku tražioci azila koji su stigli na njihovu teritoriju preko Hrvatske, odlučio je danas Europski sud pravde. Na vrhuncu migrantske krize, tokom koje je više od milion ljudi preko mora stiglo u Europu samo tokom 2015. godine, hrvatske vlasti su organizovale prevoz migranata i izbjeglica do hrvatsko-slovenačke granice da bi mogli da podnesu zahtjev za azil u drugim zemljama članicama Europske unije. Oko 10.000 ljudi je evakuisano zbog šumskih požara na jugu Francuske. Na hiljade hektara zemlje spaljeno je na obali Sredozemnog mora, u planinama i na Korzici, a zbog obima vatrene stihije Francuska je ranije zatražila pomoć u gašenju od susjednih država. Istovremeno, veliki šumski požari, koji od nedjelje haraju središnjim dijelom Portugala, sinoć su se pojačali, zbog čega je evakuisano desetak sela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je počelo zasjedanje parlamenta na čijem je dnevnom redu i ukidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, Marini Jočić, Milutinu Đukanoviću i Branku Raduloviću koji se terete za nasilničko ponašanje u Skupštini februara ove godine. Iz Skupštine izvještava Srđan Janković.
Na dnevni red Skupštine Crne Gore je stavljena tačka o ukidanju imuniteta za četvoro poslanika Demokratskog fronta, a zašto je preporuku dao administrativni odbor na jučerašnjoj sjednici. Dnevni red sjednice je odbiman, kome je pridodat još jedan broj akata koji treba da budu razmatrani. To znači da u ovom trenutku nije poznato kada će početi rasprava o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta, odnosno to može biti danas kasno popodne ili sutra ukoliko danas bude prekinut rad Skupštine. Kao što je poznato, imunitet treba da bude skinut Marini Jočić, Branku Raduloviću, Milanu Kneževiću i Milutinu Đukanoviću, protiv kojih osnovno tužilaštvo vodi istragu o incidentu od 15. februara kada su nasrtali na poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista. Poslanici Demokratskog fronta su najavili da će prisustvovati plenarnoj sjednici i raspravljati o novom ukidanju imuniteta. Na jučerašnjoj sjednici administrativnog odbora također je došlo do incidenta u kome je poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić uz uvrede pokušao da nasrne na predsjedavajućeg Ljujića Škrelju, u čemu su ga spriječili poslanici Demokratskog fronta, ali i policijsko obezbjeđenje. Na taj događaj, odnosno novi incident, se osvrnuo na početku današnje sjednice Ivan Brajović, predsjednik Skupštine, koji je rekao da je kolegijum parlamenta osudio jučerašnje ponašanje poslanika Demokratskog fronta. Brajović je između ostalog rekao da je ponavljanje vrijeđanja dodatno pokazalo da treba pristupiti izmjenama poslovnika, a koje podrazumijevaju i uvođenje kazni za poslanike. Dakle, Skupština tek treba da saopšti koja će biti tačka dnevnog reda koja će se odnositi na skidanje imuniteta i da li će se o njoj raspravljati danas ili sutra.
Bio je to naš izvještač iz Skupštine Srđan Janković, a poslanici u Crnogorskom parlamentu u okviru 14. sjednice proljećnog zasjedanja raspravljaće i o predlozima niza zakonskih propisa, među kojima su i oni u vezi sa PDV-om i izmjenama i dopunama zakona o akcizama. O dosadašnjem toku rasprave detaljnije Predrag Tomović.
Dnevni red današnjeg zasjedanja otvorio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, koji je poslanike upoznao sa vladinim prijedlogom zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda. Podsjećajući da je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 11 o poljoprivredi, Simović je poručio da će novi propisi iz oblasti poljoprivrede biti model za usklađivanje crnogorskog sa evropskim tržištem poljoprivrednih proizvoda.
Treba usaglasiti politiku u toj oblasti sa onim što je potreba naše poljoprivrede, našeg tržišta, a biti kompatibilan sa evropskom praksom i sa evropskom poljoprivrednom politikom. Ovaj zakon koji je pred vama obuhvata nekoliko važnih segmenata, a to su prije svega standardi za stavljanje proizvoda na tržište, zatim intervencije, organizovanje proizvođača, izvještavanje i segment trgovine sa drugim zemljama.
Ministar Simović je posebno ukazao na problem neorganizovanosti poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori.
U ovom trenutku ne možemo se baš pohvaliti kako su naši proizvođači organizovani. Dakle, vidimo da postoje određene udruženja poljoprivrednih proizvođača, ali ne postoje te krovne proizvođačke organizacije, da ima dosta tih udruženja koja mjesto da idu putem proizvođačkih organizacija, oni negdje se međusobno dijele, usitnjavaju. Ja mislim da ćemo sa ovim zakonskim rješenjem također dobiti jedno jasno opredeljenje i jedan novi instrument koji će biti u našim rukama, prije svega u rukama samih poljoprivrednih proizvođača.
Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kaže da će oni podržati usvajanje zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja prepoznalo je važnost donošenja relevantnog zakona na osnovu koga bi se različitim mjerama uredilo i zaštitilo tržište u pojedinim sektorima poljoprivredne proizvodnje i stvorili mehanizmi za aktiviranje pojedinih mjera zaštite proizvođača, što je glavni razlog zbog kojeg će poslanici Bošnjačke stranke podržati predloženi zakon.
U okviru 14. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2017. godini poslanici bez kolega iz opozicije će još raspravljati i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost, zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, prijedlogu financijske strategije Crne Gore od 2017. do 2020. godine, prijedlogu zakona o prijestolnici, prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o povlasticama za putovanje licima sa invaliditetom, kao i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najnoviji slučaj odštete supruzi i bratu kontroverznog Rožajca Safeta Kalića zbog neosnovanog hapšenja u slučaju u kome su oslobođeni optužbi za pranje novca. Još jednom je skrenuo pažnju na to koliko crnogorski građani plaćaju ceh za promašaje u radu pravosudnih organa. U ovom trenutku nema zbirnih podataka koliko se do sada miliona eura odlilo iz budžeta na ime materijalne i nematerijalne nadoknade štete u mnogo slučajeva u kojima tužioci nisu uspjeli da dokažu krivicu. Zašto za to niko nije odgovarao, pitanje je na koje i dalje nema odgovora. Pripremio Dimitrijevićević.
Nije mi poznato da ikada bilo koji tužilac odgovarao, čak ni disciplinski, za bilo koje propuste.
Bio je to Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS, koja je prethodnih godina radila na otkrivanju i procesuiranju brojnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. To što su mnogi od njih, poput slučaja Kalića i Šarića, protiv čiji su članova familija vođeni sudski procesi zbog navodnog pranja novca zarađenih od šverca narkoticima, završeni oslobađajućim presudama, za Radulovića su dovoljan osnov za pokretanje odgovornosti tužilaca.
Nijedan od tih, da ih nazovem uslovno tako, većih slučajeva nije imao jedan epilog kakav je trebao da ima, dakle, na sudu završetak sa osuđujućom presudom i oduzimanjem imovine tim licima koja su sumnjičena za najteža krivična djela. Da je, eto, u najmanju ruku bilo mnogo nestručnog i neprofesionalnog ponašanja i postupanja državnog tužilaštva, što je posebno nedopustivo jer se radi o specijalnom tužilaštvu.
Najnoviji primjer gdje je oštećena strana naplatila takvo ponašanje tužilaštva jeste upravo slučaj supruge i brata kontroverznog Rožajca Safeta Kalića, Amine i Mersudina, kojima će na ime nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode država isplatiti 48.000 eura. No, to bi mogla biti samo kap u moru ukupnog odštetnog iznosa koje Kalići traže i na ime materijalne štete zbog propuštene dobiti od njihove ogromne imovine koja im je privremeno bila oduzeta tokom višegodišnjeg procesa koji je protiv njih vođen. Njihov advokat Dragoljub Đukanović nedavno je za Podgoričku televiziju Vijesti izjavio.
Ne mogu da preciziram koliko će tužba iznositi. Ostavljeno je da se nakon što vještaci i stručnjaci pregledaju i daju svoje mišljenje o svemu tome, odredi i preciziraju tužbeni zahtjevi, ali po nekim našim proračunima to će biti šteta koja će prelaziti i koja će biti u milionima eura.
Nema zbirnog podatka koliko su do sada građani, odnosno poreski obveznici, platili greške tužilaca i sudija u Crnoj Gori. Kada je riječ o naknadama po osnovu nezakonitih hapšenja, ministar pravde Zoran Pažin ove sedmice u parlamentu iznio podatke koji, kako je zaključio, ukazuju na pozitivne trendove u vansudskim sporazumima o isplati odštete. Isto se odnosi i na isplate po presudama, pa je u 2016. po tom osnovu iz budžeta izdvojeno 418.000 eura, što je znatno manje u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je oštećenim stranama isplaćeno 916.000 eura.
Dakle, sasvim je jasan trend smanjenja troškova po osnovu neosnovanog lišenja slobode i nezakonitog lišenja slobode. I zaključak koji ja sebi dozvoljavam jeste da pravosudni organi u Crnoj Gori, prije svega tužilaštvo i sud, naravno jednim dijelom i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije, sa mnogo više odgovornosti prilaze mjerama koje suspenduju ili ograničavaju pravo na slobodu i sigurnost, posebno kroz mjeru zadržavanja, odnosno kasnije mjeru pritvora.
O visini odšteta koje se isplaćuju zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica ranije nije bilo konkretnih podataka, već samo procjena. Tako je nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, izračunao da su samo pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike Crne Gore koštale koliko godišnji budžet tužilaštva ili oko 5 miliona eura. Iako je aktuelni vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, preuzimajući dužnost, najavljivao kako tužioci neće biti nedodirljivi i da će preispitivati njihov rad i utvrđivati odgovornost tamo gdje se dokaže da su svoj posao loše obavili, do sada se tako nešto nije dogodilo. Stoga advokat Radulović zapaža.
Praksa je pokazala da on nastavlja istim onim putem kojim su išli njegovi prethodnici, gospođa Čarapić, gospođa Medenica i svi oni prije ovih gospođa. Dakle, čini se da ipak ne postoji volja niti za borbu protiv najopasnijih vidova kriminaliteta, a ni za uspostavljanje toga sistema odgovornosti u državnom tužilaštvu onako kako bi trebalo da bude. Mislim, u momentu kada bi se taj sistem odgovornosti uspostavilo, da bi se mnoge stvari promijenile na bolje, ali izgleda, nažalost, da ćemo mi morati još čekati tako nešto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Što se može očekivati nakon što je Ustavni sud odlučio da državno tužilaštvo u slučaju Miodraga Martinovića, koga su pripadnici specijalne policije brutalno pretukli posle protesta Demokratskog fronta u Podgorici oktobra 2015. godine, nije obezbijedilo djelotvornu istragu policijske torture? Da li će policija i tužilaštvo ispuniti svoju obavezu u tom i drugim slučajevima policijskog batinjanja? Čujmo od Lele Šćepanović.
Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu NVO Akcije za ljudska prava zbog nedjelotvornosti istrage torture nad Miodragom Mio Martinovićem, koga su pripadnici specijalne jedinice policije brutalno pretukli nakon razbijanja protesta Demokratskog fronta u Podgorici 24. oktobra 2015. godine. Ovo je drugi put za mjesec dana da Ustavni sud usvaja ustavne žalbe zbog nedjelotvorne istrage policijske torture koju je u ime lica koja su pretrpjela torturu podnijela Akcija za ljudska prava. Ustavni sud je usvojio 21. juna ove godine dvije žalbe u slučaju kada je policija poslije razbijanja političkih protesta DF-a pretukla Branimira Vukčevića i Momčila Baranina u ulici koja je poznata kao ulica Zlatara u Podgorici 24. oktobra 2015. To je takozvani slučaj Zlatarska. Za razliku od ovog slučaja, u slučaju Martinović, Ustavni sud nije obavezao policiju niti sugerisao Vrhovnom državnom tužilaštvu da učine sve u njihovoj nadležnosti da obezbijede djelotvornu i efikasnu istragu, konstatuje za Radio Slobodna Evropa univerzitetski profesor i bivši predsjednik Ustavnog suda Blagote Mitrić i kaže.
Ustavni sud je na prvom mjestu ostao dosledan sebi. On ostaje dosledan u principu, ostaje dosledan svoje odluci od prije mjesec dana kada je u sličnoj prilici također usvojio žalbu i naložio nadležnim organima da izvrše djelotvorno ispitivanje povrede i tuče demonstranata ili već kako ih nazivamo. Međutim, ono što je falinka ove odluke koja se odnosi na Martinovića u sljedećem, da je ova odluka Ustavnog suda u značajnoj mjeri po znacima navoda blaža, pošto nema u principu blaže i strože odluke. Blaža u tom smislu što je prvom odlukom obavezala upravo policije, MUP i državnog vrhovnog tužioca, mislim. A u ovoj odluci koja se odnosi na Martinovića toga nema, opet ne pominje, nego samo se kaže da je taj nadležni organ, ja mislim da je to osnovni državni tužilac, dužan da u roku od 3 mjeseca izvrši djelotvorno ispitivanje toga slučaja i o tome obavijesti Ustavni sud svojom odlukom.
Zoran Vujačić iz Građanske alijanse ovako komentariše odluke Ustavnog suda.
Dobro je što je Ustavni sud donio ovakvu odluku kojom se utvrđuje da je i nad gospodinom Martinovićem utvrđena tortura. A u slučaju Martinović je ipak odluka bila u tom segmentu blaža, odnosno nisu naložili državnim organima da dostave određene informacije, odnosno da postupe i donesu određene informacije koje bi rasvijetlile određene stvari.
Podsjetimo, nakon razbijanja protesta Demokratskog fronta u oktobru 2015. ispred zgrade Crnogorskog parlamenta, Miodrag Martinović se nalazi u svom vozilu sa još dva prijatelja, policija ih je zaustavila te večeri oko 23 sata u ulici Jovana Tomaševića, zatim je najmanje 30 policajaca učestvovalo u demoliranju njegovog vozila i zvjerskoj torturi nad njim kada su mu nanijete teške tjelesne povrede. O događaju postoji video snimak koji je objavljen na internetu iste večeri, navedeno je u žalbi akcije. Profesor Blagoje Mitrić pojašnjava da su bez obzira na to što Ustavni sud u slučaju Martinović nije obavezao policiju, nadležni organi dužni da obezbijede djelotvornu istragu i dodaje.
Tako da je ova odluka malo meni nerazumljiva, pravo da ti kažem, nerazumljiva u tom smislu što nije, trebalo bi, jer to se zove od Aristotela pa danas takozvana distributivna pravda. Sud je dužan po tom načelu pravnom koji je inače međunarodno pravni standard, da u jednakim pravnim situacijama jednako odluči. A ovo je potpuno jednaka pravna situacija. Zvao se on Marko ili Janko, oni su svi jednako prošli, ovo je u stvari najgore prošlo Martinović. A prema njemu je odluka Ustavnog suda najfluidnija.
Zoran Vujčić ne očekuje da će se bilo šta razriješiti ni u zakonskom roku od 3 mjeseca.
Ja se bojim da i u jednom i u drugom slučaju tužilaštvo neće doći do određenih informacija, odnosno neće dobiti sve ono zbog čega je sve ovo krenulo. Dakle, prosto u policiji, odnosno u SAJ-u nisu spremni da sarađuju i ne žele da dostave određene informacije kako bi se ovi slučajevi rasvijetli.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim pooštrava sankcije prema Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore 2016. Europska unija spremno dočekuje odluku Washingtona, uvjerena da će biti zaštićena njena energetska sigurnost zbog ovisnosti o ruskom prirodnom plinu, priredila Mirjana Rakela.
Danas se očekuje jasni stav Europske komisije, no povjerenici Unije tvrde da su spremni na čvršći odgovor kako bi zaštitili poslovanje evropskih tvrtki i sposobnost Brisela da gradi vlastitu energetsku politiku. Izvor radija Slobodna Evropa u Europskoj komisiji, govoreći pod uvjetima anonimnosti, ipak kaže da će Europska unija jednostavno zabilježiti glasanje u predstavničkom domu, ali će čekati sa stvarnim mjerama dok predsjednik SAD-a ne potpiše zakon. Oko opskrbe prirodnim plinom stvaraju se tenzije unutar same Europske unije. Neke članice, uglavnom iz Srednje i Istočne Europe, protive se prevelikom oslanjanju na ruski uvoz plina i pozivaju na veću raznolikost energetske opskrbe. Nove sankcije izazvale su zabrinutost u Europi, jer po novom zakonu predsjednik SAD-a ima ovlasti nametnuti sankcije protiv svih tvrtki koji pomažu projektima ruskog izvoznog plinovoda. To bi moglo izravno utjecati na Sjeverni tok 2 koji plinom oskrbljuje Zapadnu Europu. Američki predsjednik se nedavno tokom posjeta Poljskoj založio za izvoz američkog prirodnog plina kao načina da se umanji ovisnost o ruskom prirodnom plinu. Ako netko od vas treba energiju, nazovite nas, rekao je Trump 6. jula u Varšavi na sastanku inicijative Tri mora, hrvatsko-poljskom projektu koji ima za cilj poticanje suradnje, uključujući na području energetike. Trumpovi komentari izazvali su sumnju među nekim evropskim zemljama da bi Washington kroz sankcije Rusiji zapravo otvorio put na evropsko tržište za ukapljeni prirodni plin LNG koji se isporučuje preko Atlantika. Christian Egenhofer, stručnjak za energiju u Briselu, objašnjava da je američki State Department odavno izrazio zabrinutost zbog toga što bi preveliko oslanjanje na ruski plin moglo stvoriti sigurnosni problem za Europu. Judy Dempsey, analitičarka Carnegie Europa, pojašnjava kako Europska komisija i neke europske zemlje, kao što su Njemačka i Austrija, vide nove sankcije prema Rusiji. Oni ih vide kao pokušaj da se oslabe evropske tvrtke zbog drastičnog smanjenja uvoza iz Rusije. Amerikanci su bili vrlo aktivni u pokušaju da izvoze ukapljeni prirodni plin u Evropu, kaže Judy Dempsey.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon svijeta region, kineska ulaganja u infrastrukturu na Zapadnom Balkanu podstiču i onako proširenu korupciju u regionu, navodi u najnovijoj analizi Institut za bezbjednosna istraživanja Europske unije. Taj institut sa sjedištem u Parizu, čije analize prate Europska komisija i druga tijela Europske unije, takvu tvrdnju potkrepljuje podacima da su dosadašnje kineske investicije od 5,5 milijardi eura došle u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju tako što su kineske kompanije nije dobijale ugovore direktno od vlada, a ne preko tendera koji nalažu nadmetanje firmi. O tome je naša Branka Mihajlović razgovarala sa savjetnikom za strana ulaganja, doktorom Milanom Kovačevićem.
Prvo, financijsko angažovanje Kine kod nas za izgradnju mosta preko Dunava je bilo da je ugovoren kredit, da je istovremeno ugovoreno koja će kompanija kineska to graditi, da je njoj dato ekskluzivno pravo da gradi. I to je sve bilo mimo normalnih pravila tržišne privrede. To je bilo prije prilično godina, ali to se nastavlja, nažalost. To se nastavilo i za izgradnju puteva, to je ovaj kredit sa Kinom i sa Rusijom za željeznice. Čak se pomalo populistično naziva investicijo, što uopšte nije investicija, nego je to uzimanje jednog kredita koji će platiti poreski obveznici i skupa sa kamatom vratiti. Drugo, to je jedan netransparentan posao koji se zaključuje sa nekim preduzećem koja zemlja kreditor određuje i na taj način mi praktično infrastrukturu kao da uvozimo u cjelini i mi ćemo je morati otplaćivati. Tu izostaje mogućnost da bi neko mnogo jeftinije napravio to.
Da li vi mislite da ima opravdanja da se za upozorenje da je to posao podložan korupciji?
Pa vidite, što se tiče javnih nabavki, javne nabavke nisu potpuno bez korupcije, ali su javne nabavke ipak uvedene u velikom broju zemalja kad se radi o projektima koje vlada realizuje da bi bilo što više konkurencije. A kad nema toga i kad se izričito kaže da nema toga, onda je mnogo veća mogućnost da bude korupcije. Ali inače, kad god se prave međudržavni ugovori od strane vlade i kad se ispostavi da su oni urađeni tako da da domaća država malo dobiva, a previše daje, onda prosto ima dosta prostora za korupciju, jer prosto se čovjek pita zašto je tako nepovoljan ugovor zaključen. Još drastičniji primjer Emirata. U međudržavnom ugovoru piše da se isključuje domaće zakonodavstvo za poslove sa njim. Što znači čak u odnosu na Emirate imamo jedne uslove, a sad sve druge zemlje drugčije uslove.
Koliko će to za Brisel biti značajna informacija?
Jer Brisel ima ipak i neke poluge da nešto od toga sprovede, ako to bude htio. Naime, ipak mi pregovaramo oko uključenja u Evropsku uniju i ovakve stvari, ako mi ne poslušamo i ako ne prilagodimo uslovima Evropske unije, to će onda nam trošiti više vremena kada ćemo uopšte moći da uđemo u Evropsku uniju.
Bio je to savjetnik za strana ulaganja, dr. Milan Kovačević. Pred krajem emisije podsjetnik na naslove dana. Svaku demokratiju bi trebalo da zabrine rusko miješanje u Crnoj Gori, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Parlament Crne Gore će danas raspravljati o ukidanju imuniteta 4 poslanika Demokratskog fronta optuženih za nasilničko ponašanje u Skupštini. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio nove sankcije Rusiji zbog umiješanosti u američke predsjedničke izbore. Poništena odluka o skidanju palestinskog pokreta Hamas s evropske liste terorističkih organizacija. Oko 10.000 ljudi evakuisano zbog šumskih požara na jugu Francuske. U centralnom Portugalu i dalje borba s vatrenom stihijom. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz zahvalnost na pažnji pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.